Tiedotteiden mukaan tämän tunnin pitää Tapani Kärnä, mutta aina kaikenlaisia muutoksia tapahtuu ja uskon, että te ette ole tulleet ensisijaisesti nyt katsomaan, että minkä näköinen mies täällä on, vaan kuuntelemaan Jeesuksesta Jumalan uhri karitsana. Me luemme kohta Raamatun paikan, mutta kun ajattelemme tätä aihetta, niin siinä hyvin voimakkaana on uhrin merkitys. Nämä eläimet, joista lammas ja karitsa on yksi osa, kuuluivat juutalaiseen uhrijärjestykseen, jonka me saamme lukea ihan seikkaperäisesti tuolta Mooseksen kirjoista, erityisesti kolmannesta Mooseksen kirjasta. Nyt tämä uhriajatus näyttää olevan eri puolilla maailmaa, jopa erilaisissa pakanauskonnoissa. Joskus olen joltain Intian kävijältä kuullut, että vieläkin siellä saatetaan käyttää ihmisuhreja, ei tietysti virallisesti, mutta epävirallisesti, laittomasti. Esimerkiksi kun siellä vihitään jotain tai rakennetaan jotain siltoja tai merkittäviä rakennuksia, niin ainakin paikkapaikoin on sellaisia uskomuksia, että jotta saataisiin sellainen jumalien suojellus siihen, niin tarvittaisiin jonkunlainen uhri. Ja ihmisuhri olisi siinä kaikkein arvokkain heidän käsityksensä mukaan. Jotain täällä kaikkien maailman kansojen keskuudessa heijastuu tämmöisissäkin merkillisissä ajatuksissa siitä, että ihmisessä on kaipuu lepyttää Jumalaa, jumaluutta, henkimaailmaa. Se on sellainen sovituksen tarve. Tarvitaan joku sijainen meidän puolestamme uhrattavaksi. Siinä on ehkä tämä ihmisen tällainen perussyyllisyys mukana. Sen tarve, että ihmisellä on halu päästä Jumalan yhteyteen ja hän tajuaa, että se ei onnistu, ellei tähän saada jotain hyvitystä, jotain lepytystä, jotain sovitusta. Mooseksen kautta annettiin tämä uhrijärjestelmä, jossa oli, siellä oli polttouhri, siellä oli syntiuhri, vikauhri, ruokauhri, ja näihin liittyi erilaisia eläimiä, joita niissä yhteydessä uhrattiin. Siellä oli myöskin pääsiäislammas, joka sekin osaltaan liittyy näihin kuviin. Ja erityisesti tähän kuvaan Jeesus Jumalan uhrikaritsana. Myöhemmin juutalaisuudesta alkoi tämä uhriajatus siirtyä taka-alalle. Siitä tuli tällainen suoritusten, tekojen, pykälien ja käskyjen uskonto. Ja Jeesus hyvin voimakkaasti taisteli juuri nimenomaan tämän tapaista ajattelua vastaan. Siellä jotkut profeetatkin moitiskelevat jo kansaa siitä, kuinka he ovat menettäneet käsityksensä näistä uhrista ja tuovat muun muassa kaikenlaisia viallisia uhrieläimiä sinne uhripaikalle. Luetaan nyt ensimmäisestä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, ensimmäisestä luvusta, jakeista 18 eteenpäin. Siellä todetaan, että meistä, että tietäen, että ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä perityttä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Tässä viitataan siihen, että Jeesus oli jo edeltä tiedetty. Tämä uhrikaritsa kuului Jumalan pelastussuunnitelmaan jo ammoisista ajoista lähtien. Ja nyt kun me seuraamme Raamatun kirjoituksia sieltä ihan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta lähtien, niin sieltä lähtien Jumala alkaa paljastaa tätä pelastussuunnitelmaansa. Ja se on ihan niin kuin sellainen diaprojektorilla heitetty kuva. Siitä ensin se on epämääräinen ja siitä ei oikein tarkkaan saa selvää muuta kuin jotain hahmoja. Mutta mitä lähemmäksi me tulemme Jeesuksen maailmaan tulemisen aikoja, sitä terävämmäksi tämä kuva muuttuu. Ja me näemme Jumalan suunnitelman lähettää tänne maailmaan sovittaja, karitsa, joka teurastetaan meidän syntiemme tähden. Mitä varten sitten nimenomaan Jumala halusi käyttää tällaista karitsasymbolia, lammasta? En varmasti tähän osaa tyhjentävästi vastata, mutta joka tapauksessa siinä tuossa eläimessä tulee joitakin Jeesuksen hyvin luonteenomaisia piirteitä ilmi. Me näemme esimerkiksi Jesajan profeetan luvusta 53, jakeesta 7. Siellähän sanotaan, näin häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Tämä Jeesuksen uhrikuoleman nöyryys, hänen vapaaehtoinen alistumisensa tähän tehtävään, se tuli hyvin voimakkaasti nimenomaan tässä eläimessä, lampaassa ja karitsassa. Jos me ajattelemme jotain muita eläimiä, sehän on ihan tunnettua, miten vaikeaa esimerkiksi kissaa on tappaa, ja monia muita eläimiä, niin niissä ei ole ollenkaan tällaista ominaisuutta. En minä lampaanhoitoa ole harrastanut, mutta se mitä tästä Raamatun paikasta suorastaan käy ilmi, niin lampaalla on tällainen luonto, että se saattaa olla ääneti keritsijänsä edessä. Voi olla siinä hiljaa paikallaan, ja niin kuin meidän Herramme, kun häntä pilkattiin, kun hän kärsi sen hiljaa. Hän oli valmis vapaaehtoisesti täyttämään isän tahdon. Toisaalta tässä lampaassa näkyy myöskin hänen voimakas samaistumisensa ihmiskuntaa. Lammas on eläin, joka ei tule toimeen oikein itsekseen, se tarvitsee paimenta. Se on heikko eläin verrattuna johonkin leijonaan, moniin muihin eläimiin. Ja ihmistä Raamattu monta kertaa vertaa lampaaseen, ja Jeesus itse käytti tätä kuvaa. Hän puhui kadonneesta lampaasta, hän puhui siitä, miten hän on lammastarhan ovi ja hän on hyvä paimen ja ihmiset ovat näitä lampaita. Raamattu toisaalta sitten samaistaa Jeesuksen ja hänen ihmiseksi tulemisensa siinä, että hänestä puhutaan myöskin uhrilampaana. Hän on yksi meistä, joka meidän tähtemme teurastetaan ja uhrataan. Jos me seuraamme tässä tätä Raamatun punaista lankaa Jumalan sovitussuunnitelmasta, me löydämme jo täältä ensimmäisen Mooseksen 4. luvusta tilanteen, jossa tämä eläin uhrattiin. Siellä jakeissa 3 ja 4 puhutaan Kainin ja Aabelin uhreista. Jonkin ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrinlahjan Herralle, ja myöskin Aabel toi uhrinlahjan laumansa esikoisista niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Tässä tilanteessa hyvin voimakkaasti alleviivautuu se, että Jumala oli mielistynyt tällaiseen uhriin, eläinuhriin. En tiedä, mistä Aabel sitten sai, saiko hän vain pyhän hengen, Jumalan hengen ilmoituksen kautta selvyyden siitä, että nimenomaan tällainen uhri olisi Jumalalle mieleen. Ajattelen, että kun hän varmasti siellä kodissa ollessaan Aadamin ja Eevan luona sai kuulla kertomuksia sieltä paratiisin ajoista, miten hyvä oli olla Jumalan yhteydessä, miten suloista oli saada vaeltaa siellä ja keskustella Jumalan kanssa ja nähdä kaikki se hyvä, mitä Jumala oli heille valmistanut. Ja sitten hän sai kuulla tämän traagisen kertomuksen syntiin lankeemuksesta ja siitä, miten Jumala karkoitti heidät ja nyt he joutuvat elämään niin toisenlaista elämää erossa Jumalasta. Niin varmasti Aabelin sydämessä syntyi sellainen voimakas kaipaus, että voi kun vielä saisi kokea sitä samaa, mitä siellä Aadam ja Eeva saivat kokea Jumalan yhteydessä. Ja hän alkoi miettiä sitä varmasti, että mikä olisi se keino, jolla hän pääsisi lähemmäksi tuota hyvää Jumalaa, jonka yhteydessä ihminen alun perin oli tarkoitettu elämään. Eräs viite saattoi olla sitten tähän eläinuhriin se, että Aadam ja Eeva, Jumala vaatetti heidät, teki heille puvut nahasta, joka viittaisi siihen, että joku eläin siinä pääsi tai jouduttiin teurastamaan, jotta tämä nahka saatiin. En tiedä, saiko siitä sitten Aabel tuon viitteen vai mistä lienee saanut. Mutta Jumala alleviivaa tässä voimakkaasti sen, että tällaisella eläinuhrilla, karitsalla, on hänen silmissään suuri merkitys. Ja me löydämme sen myöhemmin jälleen. Löydämme sen toisen Mooseksen kirjan 12. luvussa, jakeessa 3, puhutaan pääsiäisen asettamisesta. Puhukaa koko Israelin kansalla ja sanokaa, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja sitten tässä puhutaan tuon lampaan teurastamisesta ja erityisesti sen veren merkityksestä. Jakeessa 13 sanotaan, veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Me näemme tässä tällaisen Jumalan suunnitelman. Ensin oli siellä yksi mies, Aabel, jonka puolesta tämä uhri annettiin. Nyt on kysymyksessä perhe. Uhrilammas perheen puolesta. Tai jossakin tapauksessa se voitiin syödä myöskin naapurusten kesken. Tässä käy ilmi, että tämä täytyy olla virheetön. Tämä täytyy olla urospuolinen lammas. Ja tuo veri piti sivellä sinne oven pihtipieliin suojaksi. Jumalan pelastussuunnitelma alkaa hahmottua sieltä yhä selvemmäksi. Se ei ole vain yhden ihmisen pelastamista varten, vaan niin, että perheissä koetaan, laajemmat joukot pääsisivät osalliseksi tuosta sovituksesta ja sen suojasta, tuon karitsan veren antamasta suojasta. Tuo karitsa paistettiin siellä ja se varras, jolla se kypsennettiin, siinä oli sellainen poikki, puu tai tanko, mikä lienee ollut, joka meni lävitse tuon lampaan. Ja toinen varras, joka meni tuosta etujalkojen takaa. Toisin sanoen, se kypsennettiin ristinmuotoisella vartaalla. Siellä oli jo voimakas kuva puhumassa siitä, miten kerran tämä meidän pääsiäislampaamme Kristus kypsennetään ristinpuulla. Miten hän vuodattaa siellä verensä. Ja tuosta verestä tulee suoja meille yksilöinä, ja tuo siunaus voi levitä koskemaan laajempia ihmisjoukkoja, perhettä. 4. Mooseksen kirjassa me näemme tämä Jumalan suunnitelman yhä laajenevan. Se koskee siellä jo kokonaista kansaa. Tätä uhria annetaan kansan puolesta. 4. Mooseksen kirjan luvussa 28 ja 29 on tästä asiasta. 28 alussa sanotaan, Herra puhui Moosekselle sanoen, käske israelilaisia ja sano heille, pitäkää vaari siitä, että tuotte minulle minun uhrilahjani, ruokani, suloisesti tuoksuvat uhrini määräaikanaan. Ja sano heille, tämä on se uhri, joka teidän on tuotava joka päivä Herralle. 2 vuoden vanhaa virheetöntä karitsaa joka päiväiseksi polttouhriksi. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen karitsa iltahämärässä. Joka päivä tarvittiin tämä karitsan uhraaminen. Ja seuraavassa luvussa, en sitä käy tässä lukemaan, mainitaan siitä, että 7. kuussa oli vielä erityinen juhlapäivä, jolloin jälleen uhrattiin karitsa tai jopa karitsoita useitakin. Nyt on kysymys siitä, että kansan puolesta tarvittiin uhreja. Jumalan suunnitelma siellä leviää yhä laajemmalle. Kunnes me näemme sen aivan täydessä terävyydessä ja kirkkaudessaan Johanneksen evankeliumin 1. luvussa, jakeessa 29. Ja te muistatte tuon tilanteen, jossa Johannes kastaja nähdessään Jeesuksen tulevan sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ei ainoastaan jonkun määrätyn ihmisen syntiä tai muutamien ihmisten syntiä, ei ainoastaan jonkun määrätyn kansan syntiä, vaan koko maailman synnin. Tämä Jumalan karitsa otti sen kantaakseen. Kun me ajattelemme nyt tätä tilannetta, jossa Johannes sanoi nämä sanansa osoittaen Jeesusta, mitä se merkitsi sen aikaisille kuulijoille? Se merkitsi juuri, viittasi juuri näihin asioihin, joista me luimme tuolla Vanhan testamentin puolella. Kun he kuulivat, että tässä on Jumalan karitsa, niin heidän mielessään syntyi, heidän ajatuksensa menivät sinne temppeliin, jossa he aamuin ja illoin olivat voineet olla toteamassa, että heidän puolestaan uhrattiin noita karitsoita. Hebrealaiskirjeen 8. luvussa sanotaan, että tämä oli vain tulevan varjo ja kuva. He saattoivat näitä ajatella tässä tilanteessa tätä karitsaa omasta puolestaan vikauhrina. 3. Mooseksen kirjassa, sen 14. luvussa, puhutaan tästä asiasta, näkeessä 21. Mutta jos hän on köyhä eikä saa hankituksi niin paljoa, ottakoon vain yhden karitsan vikauhriksi, heilutettavaksi, toimittaakseen itsellensä sovituksen. Tässä oli pitaallisesta kysymys ja hänen puhdistumisestaan. Ja tässä vikauhrissa käytettiin karitsaa. Mä en halua tähän pitaalliseen tapaukseen sen enempää mennä. Mutta mitä merkitsi israelilaiselle se, että hän tarvitsi yleensä vikauhria? Se tarkoitti sitä laajasti katsottuna, te voitte lukea sitä sieltä 3. Mooseksen kirjan alkuluvuista, että kuvitellaan nyt, että siellä jossain Jerikon takamailla on joku Debora ja hänen miehensä, joku Kaaleppi, mikä lienee. Jonain päivänä tämä Kaalep tulee sieltä kotiin ja sanoo vaimollensa, että minä tuolla töissä ollessani kosketin vahingossa saastaiseen. Siellä oli kuollut ja nyt minä olen saastainen. Minä tarvitsen puhdistusta. Ehkä hänen vaimonsa Debora sanoi, että kyllä meidän varmaan on molempien nyt lähdettävä sinne temppeliin, sillä minäkin olen puhunut ihan taitamattomia tuossa näistä naapurin emännistä. Ja käytännössä se merkitsi sitä, että he lähtivät sinne matkalle, menivät sinne temppeliin pappien luokse ja ilmoittivat, että heidän sydämellään on tällaisia painoja. Ja nyt he haluaisivat puolestansa vikauhrin. He haluavat päästä Jumalan kanssa järjestykseen näiden asioiden suhteen. Se merkitsi sitä, että heidän tuli tunnustaa tämä tekonsa. Ja se merkitsi sitä, että siellä otettiin uhrieläin. Tässä pitallisen tapauksessa se oli lammas, joka uhrattiin siinä tilanteessa. Ja samalla kun sitä uhrattiin, niin nämä, jotka olivat rikkomuksensa tehneet, ne kokivat helpotuksen. He olivat saaneet purkaa tämän kuormansa. Jumala oli antanut heille tällaisen mahdollisuuden. Heidän ei tarvinnut jäädä kantamaan sitä mielessään. Kun me ajattelemme nyt Jeesusta meidän uhrikaritsanamme, niin hän on hankkinut meille samanlaisen tien. Johannes kirjoittaa kirjeessään, että jos me teemme syntiä, niin meillä on mahdollisuus, jos me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen, vanhurskas. Hän puhdistaa meidän sydämemme niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku ja 9. jae. Hän on vikauhri meidän väärien tekojemme tähden, meidän saastaisten tekojemme, lankeemustemme tähden. Hän on uskovien vapahtaja, meidän uhrikaritsamme, Jeesus Kristus. Hän on sitä tänä iltana, tällä hetkellä. Mutta tämä karitsa saattoi olla myöskin syntiuhrina. 3. Mooseksen kirjan 4. luvussa, jakeissa 32, on kirjoitettuna, mutta jos hän tuo uhrilahjanaan karitsan syntiuhriksi, niin tuokoon virheettömän uuhen ja laskekoon käteensä tämän syntiuhriteuraan pään päälle ja teurastakoon sen syntiuhriksi siinä paikassa, jossa polttouhrieläin teurastetaan. Nyt saattaa olla niin, että, tai saattoi olla niin, että tämä Kaaleb ja hänen vaimonsa kyllä saivat tämän asian järjestykseen. Mutta he kokivat, että kaikesta huolimatta heitä painaa sellainen synti. He kokivat koko olemuksensa niin syntiseksi, että heistä tuntui ihan toivottomalta, että tästä elämästä selviääkö tällaisen syntisäkin kanssa, mitä saa päivittäin raahata mukanaan. Ja he päättivät ehkä jonain päivänä lähteä sinne temppeliin, koska oli näin heille opetettu, että on mahdollisuus tuoda tällainen syntiuhri. Ja monet asiat, mitä heillä oli mielessä, ja koko tämä syntisyyden tunne, sen kanssa he saattoivat mennä sinne temppeliin ja siellä otetaan tuo uhri karitsa syntiuhriksi. Heidän tuli laskea käteensä tuon syntiuhrin päälle. Se merkitsi sitä, että he niin kuin samastuivat siihen uhriin, joka siinä kohta teurastettiin. He halusivat sanoa, että heidän paikkansa olisi tässä. Heistä on kysymys. Mutta nyt tässä on karitsa, tämä lammas, joka käy heidän sijastaan ottaa vastaan rangaistuksen. Ja kun se toimitus oli suoritettu, niin he saattoivat uskon kautta siihen ilmoitukseen, mikä siihen asti oli, kokea vapautusta omassa mielessään. Se oli vaan semmoista alkusoittoa siitä, mitä Jumala kerran oli tekevä. Ne olivat kuvia ja varjoja, joista nämä ihmiset saivat varmasti jo noin esimakua. He saattoivat uskossa kurottautua näitä tulevia asioita kohti. Mutta meillä, niin kuin hebrealaiskirje voimakkaasti julistaa, tilanne on moninkertaisesti toinen. Se on täysin toinen. Nyt tämä uhri on jo annettu. Meidän pääsiäisuhrimme Kristus on teurastettu. Meidän vikauhrimme on teurastettu ja meidän syntiuhrimme on teurastettu, mikä merkitsee sitä, että ei ainoastaan jotkut yksittäiset teot meidän elämästämme olisi kokeneet sovitusta, vaan koko meidän syntisyytemme, koko tämä ihmiskunnan syntisyys, meidän luontomme syntisyys ja pahuus, se on kaikki ollut tämän uhrikaritsan päällä, uhrilampaan päällä. Ja se antaa meille sen toivon, että me voimme selviytyä tästä vielä kerran kirkkauteen. Vaikka se kuinka painaa ja ahdistaa sieltä, niin me tiedämme, että se on kannettu kerran jo ristin puulle. Ja siinä on meidän toivomme. Siinä on sinunkin toivosi, joka olet tänä päivänä oikein kipuillut kaiken viheliäisyytesi kanssa. Jeesus Kristus on kantanut sinun syntisi, koko sinun syntisyytesi ristin puulle. Hän sai aikaan täydellisen sovituksen. Sellaisen sovituksen, johon ei tarvita enää uusia uhrit, karitsoita, eikä teuraita, ei härkiä, ei mitään. Vaan yhdellä ainoalla uhrilla hän on saanut aikaan täydellisen sovituksen. Hän on täydellisesti avannut meille tien kaikkein pyhimpään, Jumalan yhteyteen, taivaan kirkkauteen. Tämä Jumalan karitsa, joka uhrattiin siellä Golgatan ristillä, ei häivy Raamatun kirjoituksista suinkaan evankeliumeiden myötä, vaan me löydämme hänet vielä tuolta ilmestyskirjasta ja hyvin keskeisellä sijalla. Oletteko panneet merkille, miten paljon siellä puhutaan nimenomaan Jumalan karitsasta? Ja karitsasta ihan pelkästään vaan. Esimerkiksi tämä 5. luku, jossa on, syntyy tämä jännittävä tilanne siellä taivaassa. Kun ei ole löydy ketään, joka voisi avata tuon sinetillä suljetun, 7 sinetillä suljetun kirjakäärön, niin siellähän kerrotaan, jos me luemme siitä vaikka näitä alkujakeita, minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut, niin että hän voi avata kirjana sen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea, 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistumella istuvan oikeasta kädestä. Ei taivaassa, ei maan päällä, ei maan alla ollut henkilöä, joka olisi ollut arvollinen ottamaan tuon merkittävän kirjakäärön vastaan. Ja sitten tällainen mielettömyys. Ensinnäkin karitsa, tuo surkea eläin verrattuna muihin luomakunnan kruunuihin. Tuo surkea eläin, josta sanotaan vielä, että se on teurastettu. Voiko ajatella mitään mielettömämpää? Jos olisi siellä kysytty jotain maailman suuria hengenjättiläisiä tai suuria sotapäälliköitä tai presidenttiä tai kuninkaita, tai puhumattakaan, että meidän vapahtajamme olisi tullut sille ratsain paikalle kuninkaana. Jotain sellaista kai meille ensimmäiseksi tulisi mieleen tuossa tilanteessa, mutta ei. Karitsa, joka on teurastettu, hän on arvollinen. Mikä valtava kuva siitä, miten paljon Jumala arvostaa sitä, mitä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Että hän haluaa tällaisen kuvan Jeesuksesta uhrikaritsena, teurastettuna, korotettavaksi yli kaiken muun siellä taivaassa, maassa ja maan alla. Tämä karitsa on arvollinen. Me tiedämme, että tämän maailman parhaimmatkin johtomiehet, niin heissä löytyy viimeistään heidän kuolemansa jälkeen löytyy heikkouksia. Ei tarvitse kauan mennä, kun joku henkilö on, tunnettu henkilö on siirretty syrjään. Se on käynyt niin monelle diktaattorille, että hän, jonka perässä on huudettu ja hurrattu, häntä kohta syljetään ja pilkataan. Eivät olleet tosiasiassa arvollisia. Se on käynyt monelle muulle, jota on kovasti täällä korotettu. Mutta kuitenkin on nähty, miten rajallisia ihmisiä ovat olleet. Eivät olleetkaan arvollisia kaikkeen kunnioitukseen ja kiitokseen ja ylistämiseen, mitä heille on koitettu suitsuttaa. Mutta on yksi, joka on arvollinen. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan uhrikaritsa. Hän, joka on meidän vikauhrimme, joka syntimme on kantanut. Hän, joka on meidän syntiuhrimme. joka on kantanut koko meidän olemuksemme turmeltuneisuuden ristille. Hän ansaitsee tänä iltanakin meidän kunnioituksemme ja ylistyksemme. Oletteko samaa mieltä? Ja nauttaan ja ylistetään häntä. Annetaan hänelle tämä kunnioitus, jonka hän ansaitsee. Hallelujaa. Herra Jeesus, me katselemme sinua sielumme silmillä, joka olet meidän puolestamme kuollut. Se on Jumalan karitsa, joka otit pois maailman synnin. Kiitos, että olet samana meidän keskellämme tässä hetkessä. Herra, sinun sovitustyösi on voimassa. Ja tässä hetkessä jokainen syntinen saa tulla sinun luoksesi ja panna laskea käteensä niin kuin israelaiset muinoin syntiuhri karitsan päälle. Herra, samaistua sinun uhriisi. Päästä, Herra, osalliseksi siitä vapautuksesta, jonka se tuo tullessaan. Herra, kiitos, että meillä on osallisuus sinun vereesi, joka on suojamuurina, joka voi olla meidänkin elämämme ympärinä sellaisena suojana, ettei sielun vihollinen, ei kuolema, ei tuonella voi meille mitään. Me olemme, Herra, sinun veresi kautta pyhitetyt, eroitetut pois siitä tuomioon kulkevasta maailmasta. Herra, kiitos siitä ja kunnia yksin sinulle, koska meillä ei ole mitään, millä me voisimme ansaita sinun hyvyyttäsi. Ei ole mitään, millä me voisimme ansaita sinun uhrisi osallisuuden. Mutta kiitos, Herra, että se on voimassa. Herra, kiitos, että tässä hetkessä masentunut ystävä saa katsoa sinuun, joka olet korotettu kaiken muun yläpuolelle. Herra, joka olet arvollinen ottamaan kirjakäärön, joka olet arvollinen ottamaan koko maailman tapahtumat haltuusi, olet arvollinen kerran astumaan tämän maan päälle kuninkaanakin, jonka edessä kaikkien polvien on notkistuttava. Hallelujaa. Hallelujaa. Hallelujaa.